Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Crna Gora i dalje bez zvaničnog reagovanja na hrvatski zakon kojim se označava kao jedan od agresora 90-ih. Profesor Blagota Mitrić kaže da je to neustavni akt.
U zakonu ne unose politički stavovi, a to je klasičan primjer političkog stava.
U Sarajevu i dalje nestašice vode.
Ovo da je 10. vijek, a ne 21. Ovo je tuga i žalost. Ni oprace, ni umice, ni okupace. Negdje hodamo kolešinar. Voda dolazi džabe, voda odlazi džabe. Pune su ulice vode.
Severna Mitrovica je jedno od najvećih proruskih uporišta na Kosovo.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara.
To su naši najveći prijatelji stotinama godina.
Hrvatski premijer Plenković povukao sporni zakon o porodici.
Muž i žena bez djece nisu obitelj. Obitelj nisu baka i unučad. Obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre nisu više obitelj.
Šta u Srbiju privlači velike filmske produkcije i poznata glumačka imena? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski ministar inostranih poslova Bedžet Pacoli je potvrdio da je zvaničnicima u Briselu rekao da Skupština Kosova neće ratifikovati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom ni sada, niti u bliskom periodu. Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da poziv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da Sarajevo prizna nezavisnost Kosova neće imati nikakvog efekta, te ocenjuje da je to, kako je kazao, promašena izjava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španski ministar kulture Iñigo Méndez de Vigo izjavio je da neće biti referenduma u Kataloniji u nedjelju uprkos objavi katalonske vlade. On je danas optužio regionalnu vladajuću koaliciju da je prekršila zakone da bi se održalo glasanje o nezavisnosti i pored upozorenja iz sudova i zabrane Ustavnog suda. Katalonske vlasti su saopštile da će proglasiti nezavisnost najviše 48 sati posle referenduma ako opcija za pobedi. Španska vlada je preduzela mnoge zakonske mere protiv referenduma, uključujući i hapšenja i zaplene listića, što je izazvalo brojne kritike u Kataloniji. Vlada ima ustavnu obavezu da sprovede zakone o održavanju javnog reda. Niko nije iznad zakona i kogod da ga krši će snositi posljedice, rekao je Méndez de Vigo. Zvaničnici Evropske unije isključili su mogućnost posredovanja u sukobu španske vlade i regionalnih vlasti u Kataloniji. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani kazao je na samitu Evropske unije Estoniji da je spor španski problem u kome, kako je kazao, mi možemo malo da učinimo. To je problem poštovanja zakona Španije koji treba da reše sami Španci, istakao je Tajani. Katalonski predsjednik Carles Puigdemont optužio je Evropsku uniju da je okrenula leđa Kataloncima. Tajani istakao da Evropska unija podržava špansku vladu jer je zakonski Madrid u pravu. Evropska unija saopštila da će Katalonija biti izbačena iz evropskog bloka ako proglasi nezavisnost. Regionalna vlada Kurdistana odbila je da prepusti kontrolu nad graničnim prelazima iračkoj vladi. Irak, Iran i Turska uputili su Kurdima zahtjev za preuzimanje kontrole nad graničnim prelazima, što predstavlja odmazdu za referendum o nezavisnosti Kurdistana, koji je održan u ponedjeljak 25. septembra. Iračka vlada, koju podržavaju Ankara i Teheran, zahtjeva od regionalne vlade Kurdistana da poništi rezultate referenduma, jer će se u protivnom suočiti sa sankcijama, međunarodnom izolacijom i mogućom vojnom intervencijom. U petak je stupila na snagu i zabrana vlade u Bagdadu međunarodnih letova sa aerodroma u Kurdistanu kako bi prinudila tamošnje vlasti da prepuste kontrolu nad aerodromima na njihovoj teritoriji. Irački premijer Hajdar Al-Abadi je saopštio da zabrana letova nije usmerena na, kako je kazao, kažnjavanje građana ove regije, već ustavna mera koju je donela vlada u interesu stanovnika Kurdistana. U međuvremenu Teheran je zabranio transport naftnih derivata iranskih kompanija u Kurdistan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporovima iz prošlosti. Crna Gora i dalje bez zvaničnog reagovanja na hrvatski zakon kojim se označava kao jedna od agresora 90-ih godina. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krcić.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i dalje ćuti, iako je prije više dana objavljena informacija da postoji mogućnost da Hrvatski sabor u okviru jednog zakona Crnoj Gori da status agresora na Hrvatsku. Podsjetimo, hrvatska vlada je još početkom avgusta usvojila predlog novog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, koji bi, prema riječima hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, trebalo da omogući cjeloviti i jednostavniji način regulisanja prava branitelja. Međutim, njihovo učešće u ratu 90-ih se stavlja u kontekst agresije na Hrvatsku, koju je, kako stoji u tekstu zakona, izvršila Srbija, Crna Gora, Jugoslovenska narodna armija i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine. Ovakva formulacija izazvala negativne reakcije. Penzionisani profesor međunarodnog prava Blagota Mitrić, ne ulazeći u ocjenu suštine, već govoreći isključivo sa stanovišta struke, kaže da se radi o pravnom nonsensu.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
Crnogorska zajednica u Hrvatskoj ćuti. Predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske Danilo Ivezić je za Radio Slobodna Evropa rekao da ova organizacija nema zvaničan stav i da ne želi da se miješa u ovo pitanje. Moj lični stav je da je to istina. Crnogorci su išli na Dubrovnik, Crnogorci su bili i na ostalim ratištima u Hrvatskoj, rekao je Danilo Ivezić, koji nije želio da njegova izjava bude i tonski emitovana. Zakonsko definisanje Crne Gore i drugih država kao agresora na Hrvatsku izaziva ozbiljnu zabrinutost za stabilnost regiona, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tamara Milaš, predstavnica regionalne koalicije za REKOM i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
Mnogo je primjera koji nas opominju kako se tako neizveden proces suočavanja sa ratnom prošlošću vraća kao bumerang i kako su zapravo ti odnosi u regionu zaista složeni. A ovaj prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima, u kojem stoji da su agresiju na Republiku Hrvatsku izvršile Srbija, Crna Gora, JNA i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine, je zaista jedna snažna opomena. Međutim, ovo može biti i dodatno opterećujuće. Inače, u ovom mukotrpnom razvoju održivih dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Hrvatske, ali ne treba isključiti opterećenje na našem putu ka Europskoj uniji, jer je Hrvatska sada država članica Europske unije. Ja moram podvući da nije sporno da je u tom periodu rukovodstvo Crne Gore podržavalo te ratne operacije protiv Hrvatske, kao ni da su dobrovoljci iz Crne Gore išli na Dubrovačko ratište, ali bi, čini mi se, trebalo da ta formulacija u hrvatskom zakonu ima referencu na državu kojoj je Crna Gora tada pripadala, jer ona nije bila samostalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O problemima Sarajlija, koji već 13 godina se bore sa svakodnevnim redukcijama vode, pripremila Selma Boračić.
Tokom čitave godine građanima Sarajeva voda u domaćinstvima biva isključena u 23 sata, a tek u 6 ponovo puštena. Posljednjih nekoliko mjeseci vode sve češće nema ni tokom dana. Nestajanje vode najteže pada porodicama koje imaju bolesnike ili pak malu djecu. Tanja Markulje iz Sarajeva ima kćerku od 15 godina koja je teško bolesna. Svakodnevno ima epileptične napade koji se pogoršavaju tokom noći.
Ujutro nastavljate bez spavanja sa pranjem te posteljine, veša, pidžama, svega već što je dijete u neredlu u toku epinapada, iskorištavajući normalno dok ima vode, jer voda je postala sada smisao. Ljudi, ne tražim nikakav luksuz, ali bi bilo više nego poželjno da se možemo istuširati, da možemo oprati se, da možemo bolesniku pristupiti onako kako treba da se pristupi, a ne malte ne kao u ratnim uslovima.
Nakon uvođenja redukcija vode i tokom dana, Sarajlije su ogorčene. Neki pozivaju i na građanski neposluh.
Cijena mi je bila redukcija pola dana. Kažu da je otišao nekakav sklop na dole na Baćavu, ali to nešto često se dešava.
Ovo da je 10. vijek, a ne 21. Ovo je tuga i žalost. Ni leći da izvinete, ni oprace, ni umice, ni okupace, nek da hodamo ko lešinar. Voda dolazi džabe, voda odlazi džabe. Pune su ulice vode.
Jedino što mogu reći građani, jedan mjesec da ne plate vodu, onda bi ovi možda se opametili i nešto uradili za nas. Ovako rade samo za sebe.
Sa zakašnjenjem od nekih 10 godina vlada i Skupština kantona Sarajevo razmatrali su problem vodosnadbijevanja, hitno i kao jedina tačka dnevnog reda. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković tvrdi kako menadžment vodovoda i kanalizacije protekle 3 godine nisu uradili ništa da se stanje popravi.
Odgovorno tvrdim da je to jedini segment u kantonu Sarajevo u kojem nije napravljen iskorak, u kojem nije zaustavljen negativan trend. Na još smo većim stepenu gubitaka, na još smo većem broju kvarova, na još smo lošije organizovanoj firmi.
Da je problem vodosnadbijevanja Sarajeva dublji od onog, ima li dovoljno pitke vode ili ne, pokazuju rasprave sa opštenjima između vlade kantona Sarajevo i uprave vodovoda i kanalizacije. Tako premijer Konaković navodi da su se u ovom preduzeću krale cijevi, manipulisalo se vodom, da su uposlenici zadužene materijale nosili svojim kućama.
Pred kućom tog predsjednika komisije uslikane cijevi, zadokumentovane, donesene da se po tome postupi, menadžment je to gurno u fioku prvi put.
Kao jedino rješenje, premijer Konaković vidio je smjenu nadzornog odbora u vodovodu te imenovanje novih ljudi. Najavio je da slijedi i smjena uprave ovog preduzeća. Mjesecima traje prebacivanje krivice sa uprave na vladu i obratno. Anes Podić iz Eko akcije navodi da su pojedinci godinama pljačkali javna komunalna preduzeća, a za dobrobit građana nije urađeno ama baš ništa.
Tenderi su znači dodjeljivani stranačkim firmama, imamo posrednike. Novci koji se potroše su nekoliko puta veći od novaca koji bi inače bili trošeni.
3 godine od kraja rata Sarajevo imalo normalno vodosnadbijevanje bez redukcija, a gubici u mreži bili su oko 55%. 2017. godine Sarajevo mjesečno u prosjeku ostaje 20 dana bez vode, a gubici vode iznose čak 75%. Podić tvrdi da se politika mora povući iz komunalnih preduzeća, te se dati šansa stručnim ljudima da rade na ovim poslovima.
Vodovod treba da snabdje građane vodom, ne da bude mjesto za stranačko poslenje, za stranačke tendere, za stranačke kompanije. Svaki 10 maraka javnog novca koji su nešto uloži, 7 bude očerupano na ovaj ili onaj način.
Vlada i Skupština kantona Sarajevo predložile su niz mjera. Između ostalog traže otklanjanje svih kvarova na vodovodnoj mreži u naredna 2 mjeseca. Ambiciozan plan vlade, no pitanje je li realan, ako znamo da uposlenici Vika nisu uspjeli popraviti vodovodnu mrežu u proteklih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O bliskosti Rusa i Srba, Severna Mitrovica je jedna od najvećih proruskih uporišta na Kosovu. Zabeležili Maja Fićović i Amra Zeneli.
Mnogo toga na severu Kosova poziva na bliskost sa Rusijom, ili još preciznije sa počasnim građaninom Zvečana Vladimirom Putinom. Tu su plakati sa njegovim likom, a na jednoj kući nadomak same Mitrovice u Zvečanu i iscrtani portret ruskog lidera uz naziv zvaničnog ruskog i srpskog pisma Ćirilice. Dovoljno razloga da se zapitate šta građanima severa Kosova znači Rusija.
To je opšte poznata stvar.
Miroslav Laketić.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme, niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje. To su naši tradicionalni prijatelji.
Sličnog raspoloženja je i Mitrovčanka Bosanka Prodanović.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. I ovdje narod uglavnom se uzda u Rusiju. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara. Do sada sve što je dogovoreno, u njihovu korist je dogovoreno.
Uz ovakvo raspoloženje lokalne javnosti malo koga će začuditi što je lider Srpske liste Goran Rakić sa šefom Kosovske kancelarije vlade Srbije Markom Đurićem odlučio da pred lokalne izbore na Kosovu raspisane za 22. oktobar posavetode u Moskvu.
Čujem u javnosti u posljednje vrijeme forsiranje priče oko pomoći na Kosovu. Ja konkretno nisam vidio nigde tu pomoć, niti znam da postoji. Mislim da je to više imaginacija. Kao što Zapad forsira tu priču da bi pravdao svoje postojanje, svoje postupke i tako dalje. Niti ima pomoći, niti ima ja je ne vidim u stvari.
Rekao nam je bezbednosni analitičar Veroljub Petronić, koji je nedavno učestvovao na skupu o međunarodnoj bezbednosti u Sočiju. Razgovori koje je tamo vodio, kaže, doveli su ga do zanimljivih zaključaka.
Imao sam prilike da razgovaram sa jednim ruskim deputatom koji mi je jednostavno otvorio oči, da kažem, spustio me na zemlju. On mi je rekao da Srbija je kod njih na listi interesa na visokom 17. mjestu. Ja sam tražio da mi objasni o čemu se radi. Pa on mi je meni rekao, mi smo jedna zemlja koja se graniči sa 19 zemalja, izlazimo na 12 mora. Gomila problema imam, tako da smo mi zato na njih u nekom 17. mjestu. Čak mi je rekao da je Crna Gora bila veća interesna sfera ili zona nego Srbija. Prostog razloga što je bilo, kaže, dovoljno je da cijela crnomorska flota dođe 2 puta godišnje u bar da sipa vodu za brodove i za piće, da se prošeta malo po Jadranu i da pokaže sir.
Slične rezerve prema Rusiji na centralnim ulicama Severne Mitrovice teško je uočiti. Naprotiv, duž gradske ulice vijori se koliko srpski, toliko i ruski zastava. Mitrovčanin Jova Jovanović ne krije zadovoljstvo.
Rusiju doživljavam kao prijatelje, to su naši najveći prijatelji stotinama godina, ne samo od sada. I kome god smeta Rusija, to je neprijatelj srpskog naroda, jer oni uvijek nama pomažu.
Šta su pomogli?
Što god imamo u oblasti trgovine, poljoprivrede, onda ovi međusobni odnosi su tako povezani da nam nikad ne postavljaju uslove neke. Vi to znate dobro. A ovi na zapadu uvijek, samo što njima koristi, oni onda straže da im pomogne, ništa drugo.
Da li podrška iz Rusije srpskoj listi stiže upravo u pravom trenutku, onda kada su se uz dozvolu Beograda odlučili da podrže kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, istog onog koga Srbija optužuje za ratne zločine?
Mi smo bili protiv da srpska lista uđe tamo u vladu ovoga Haradinaja, ali ako je i Putin rekao, ako i naša vlada kaže toliko otvoreno, pa nešto će valjda biti.
Objasnila nam je Bosanka Prodanović. Nedaleko od mesta na kom sa njom razgovaramo je i spomenik Grigoju Stepanoviću Ščerbinu, koji je bio ruski konzul u Mitrovici 1903. godine pred sam odlazak turske vlasti, a kada je ubijen od strane atentatora Albanca. Vera u rusku spremnost da i žrtvu podnesu zarad Srbije ovdje niti je mit, niti samo istorijska tema, ni za Mitrovčanku Smiljanu Jovanović.
Vidiš kako pomažu za vojsku, ovo daju ove, kako se kaže, opremu i tako.
Rusko-srpska vojna saradnja dobila je na zamahu uprkos politici balansiranja na kojoj istrajava vlast u Srbiji. Za mnogi Mitrovčane ona pak produblje nade da će Rusija istrajati u podršci za postizanje cilja koji je ispisan i na zidu iza leđa posljednje sagovornice. Kosovo je Srbija, Krim je Rusija, na ruskom i srpskom jeziku. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićović.
Do kraja emisije možete čuti šta u Srbiju privlači velike filmske produkcije i poznata glumačka imena. Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije.
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Za naš program govori i poljski novinar i aktivista Konstanti Gebert.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o spornom predlogu porodičnog zakona u Hrvatskoj, za koga kritičari kažu da vodi zemlju u srednji vek. Više pojedinosti iz Zagreba, Enis Zebić.
Više neće moći, ovako poručio na sjednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković resornoj ministrici Nadi Murganić, koja je u javnu raspravu putila prijedlog novog obiteljskog zakona koji po brojnim rješenjima Hrvatsku vraća u srednji vijek i povukao prijedlog zakona na doradu. U prijedlogu zakona kojeg je izradila grupa konzervativnih stručnjakinja sa hrvatskih katedri obiteljskog prava, piše među ostalim da muž i žena bez djece nisu obitelj, dakle obitelj nisu nevjenčani partneri, obitelj nisu baka i unučad, obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre, nisu više obitelj. Stručnjakinja za obiteljsko pravo i pravobraniteljica za djecu, koju je ova vlast otjerala, Ivana Milas-Klarić, za naš program o nacrtu zakona kaže da je stručno neutemeljen, diskriminirajući i neusporediv sa zapadnoevropskim rješenjima, a o motivima autora i ministrice kaže.
Podilaženje, uvjetno rečeno, desnim političkim opcijama, crkvi.
A na pitanje kako u buduće izbjeći takve pravne i svjetonazorske eskapade odgovara.
Biranjem one vlasti koja želi poštivati europske vrijednosti, europske pravne standarde i međunarodne dokumente na koje se obvezala. Trenutno to nije slučaj u Hrvatskoj.
Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin, za naš program kaže kako je ovaj na sreću povučeni prijedlog udar ne samo na hrvatske građane i obitelji, nego i na demokratski poredak, a osim retrogradne definicije obitelji, pogotovo ga zabrinjava prijedlog da roditelji mogu braniti svoje djeci da uče stvari koje se kose sa roditeljskim uvjerenjima.
Dozvoljavanje ljudima da svoju djecu uče, a zemlja nije okrugla, da teorija evolucije nije prava. Pokazatelji su da se Hrvatska i dalje mora boriti od pokušaja da se vrati ne u 19. stoljeće, već u mračni srednji vijek. Demokratska javnost je pokazala snagu i prisilila je Hrvatsku demokratsku zajednicu da reterira. Međutim, posao nije ni izbliza gotov. Ako ne promijenimo radnu skupinu, nismo napravili ništa. Jer od ljudi koji su bili u stanju izaći van sa ovakvim uretkom, ništa bolje ne možemo niti očekivati.
Za Marijanu Bjelić iz Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora, u ovom prijedlogu zakona nesporna je ultrakonzervativna tendencija Katoličke crkve da se svim građanima nametne život u tradicionalnom i patrijarhalnom obliku obitelji, obitelji. Tako se iznova uvodi obaveza uzimanja odvjetnika kod razvoda braka, što će zbog skupoće mnoge odbiti od razvoda, a par pred razvodom tjera se na mirenje, iako to u slučaju nasilja u obitelji za ženu znači samo nove traume.
Čime se podupire bilo kakav oblik formalne tradicionalne obitelji, a sadržaj izgleda manje bitan.
Ovaj je pokušaj klerikalaca spriječen, ali Marijana Bjelić podsjeća na njihovu najavu da će prvo mijenjati stavove, a onda zakone.
Sad su očito shvatili da nisu dovoljno promijenili stavove, da moraju još malo svoju propagandu od javnih medija do škola i da trebaju ići malo polakše, ali malo polakše i malo perfidnije stvar će ići dalje. Ja ne mogu prorokovati hoće li se kritična masa ljudi probuditi i reći im dosta ili će svi pobjeći iz zemlje ili im je to plan, ali po meni nema druge opcije osim da se pobunimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa poljskim novinarom i aktivistom Konstantinom Gebertom koji je boravio u Bosni i Hercegovini gdje je održao predavanje studentima Fakulteta političkih nauka, a posjetio je i Jajce gdje je razgovarao sa srednjoškolcima koji su se izborili da pohađaju školu po istom nastavnom planu i programu, razgovarala Ivana Bilić.
Početkom 90-ih godina boravili ste u Bosni i Hercegovini odakle ste izvještavali o ratnim zbivanjima u zemlji. Od tih godina do danas čest ste gost u BiH. Kako vam ona izgleda danas 25 godina poslije rata?
I see the gradual changes.
Vidim neke postupne promjene, ali sve više i uviđam neke stvari koje se ne mijenjaju. Hodati Sarajevom je zanimljivo iskustvo, ali imam osjećaj kao da gledam u prijatelja koji je bolestan, ali je stavio masku da bi izgledao bolje. Jedna stvar posebno me pogađa, a to je da ne vidite osobe sa invaliditetom na ulicama. Na tisuće ljudi ostalo je bez noge ili ruke. Razlog zbog kojeg ih ne vidite nije zato što ih nema, nego zato što je nemoguće kretati se sarajevskim ulicama u invalidskim kolicima ili na štakama. Ako živite negdje na uzbrdici, zatvoreni ste u kući. Nitko to ne radi namjerno. Ali to je užasno nepravedno, da ljudi koji su toliko propatili za slobodu ovog grada, da sada ne mogu uživati u njemu. I mislim da je to dobra metafora cjelokupne situacije.
U svojim tekstovima bavite se i temama nacionalizma. Ima li po vašem mišljenju današnja Bosna i Hercegovina problem sa nacionalizmom?
Upravo sam se vratio iz Jajca gdje sam razgovarao sa tamošnjim srednjoškolcima koji su se pobunili protiv segregacije u obrazovanju. I iskreno, ako je borba protiv segregacije u obrazovanju uspjeh, to pokazuje koliki je problem nacionalizam. Jer obrazovni sustav podijeljen na nacionalnoj osnovi može zvučati kao dobra ideja, ali ne može funkcionirati. Obrazovanje bi trebalo širiti horizonte, a ne zatvarati ih. A ako ste prisiljeni birati između povijesti i historije, znači da ne dobivate ni jedno od toga da je kvalitetno. Ako je nacionalizam vidljiv u obrazovanju, znači da je prisutan i u drugim sferama društva.
Posljednjih godina u brojnim europskim zemljama primjetno jača desnica, što dovodi do toga i kakve su posljedice?
To je očigledan problem svugdje. Imamo krizni trenutak u Europi. Dešavaju se dvije stvari. Jedna je razvoj europskog projekta koji ima veliki uspjeh kao tehnički projekt, ali Europljani nikad nisu preuzeli političku odgovornost za njega. Uvijek su to bili oni u Briselu koji rade na stvarima koje ćemo mi konzumirati i to je dovelo do stagnacije europskog projekta. S druge strane, imamo situaciju takozvana izbjeglička kriza. To ne može biti kriza, to je naša, ova stvarnost. Ovakva Europa nije bila u stanju da se iznese s tim, iako je izgledalo kao nešto s čim bi se ona trebala znati nositi, ali nije mogla jer europske države nisu priznale njezin autoritet.
Bavili ste se i temama religije, odnosno radili na uspostavljanju dijaloga između njih. Koliko se velike svjetske religije mogu približiti i razumjeti?
To bi bilo previše za očekivati. Kada bismo imali manje međusobne mržnje, već bih bio veoma zadovoljan. Ne mislim da trebamo postati slični. Dapače, mislim da Bog voli različitost. Da ne voli, stvorio bi nas sve iste. Tako da činjenica da smo svi različiti, za mene je vrijednost i nešto što se mora njegovati.
Sa poljskim novinarom Konstantijem Gebertom razgovarala Ivana Bilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije šta u Srbiju privlači velike filmske produkcije koje snimaju sa poznatim glumačkim imenima, pripremila Iva Martinović.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike.
Kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
Došli smo do iznosa da otprilike na svaki potrošeni dolar ili euro u produkciju u zemlji kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Srpska filmska asocijacija koja okuplja firme i samostalne radnike filmske i TV produkcije osnovana je 2009. sa ciljem da promoviše Srbiju kao lokaciju za snimanje filmova. No tek 2015. godine usvojena je uredba kojom se putem refundacije u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je produkcija ostvarila u Srbiji podstiče proizvodnja audio-vizuelnih dela.
I nisu vid subvencija, već pravih potpisa, s obzirom na to da se isplata tih 20% uloženog vrši tek kada se završi investicija i kada se dokaže da je taj novac zaista ovde potrošen i svi dobavljači ljudi budu isplaćeni.
Kaže savjetnica premijerke Ane Brnabić, Ana Ilić. Posle rediteljskog debija, najčešći gost Srbije je glumac Ray Fiennes, koji trenutno u Beogradu snima film o čuvenom baletskom igraču Rudolfu Nurejevu. Bio je gost na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda je kao iskreni prijatelj i promoter Srbije, kako je objasnila premijerka Ana Brnabić, postao vlasnik srpskog pasoša. U Beogradu su bili Rachel Weisz, Guy Pearce, John Cusack, Jessica Lange, Selma Hayek, Kevin Costner, Pierce Brosnan. Šta je to što im uz navedene posticaje Srbija nudi?
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Odgovara direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić. Hollywood je odavno deo produkcije počeo da usmerava ka istočnoj Evropi zbog povoljnijih uslova, a među prvima je ovaj trend prepoznala Češka, u kojoj je još sredinom 90-ih snimljen prvi deo Nemoguće misije sa Tomom Cruzom. Svoje destinacije ponudile su i Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, planetarno popularnom serijom Game of Thrones, koja je snimana i u Dubrovniku, Hrvatska je ipak predvodnica u regionu. Boban Jeftić.
Ovo zaista i treba gledati kao jedan veliki biznis, jer tu država ima ogromne benefite na svaki način, nem što dolaze stranci ovdje, što troše neke pare. S druge strane, tu zapošljavaju veliki broj lokalnog stanovništva i treće, preko njih mi imamo priliku da te filmske profesionalci koje rade za te kompanije zapravo obučavamo na najsavremenijoj tehnici da radi sa najvećim profesionalcima, a da ne govorim koliko je to dobro za sam imidž zemlje.
Iako pozdravlja dolazak stranih produkcija, reditelj Nikola Ljuca ukazuje na veliki broj nerešenih pitanja kada je reč o svetu filma u Srbiji.
Prosto dok se ne reše sve te stvari koje su vezane za autorska prava i za celu tu seriju zakona i emitovanja, to svi koriste da tako budu u toj nekoj sivoj zoni gde prosto je korupcija onako cveta. Samim tim i dalje i ta monopolski postavljena sa stranim produkcijama.
U ovakvim okolnostima zakonodavac je odustao od prvobitne ideje da deo novca koji bi se u budžet slivao od inostranog filmskog biznisa izdvaja za Filmski centar Srbije, odnosno domaću kinematografiju. Umjesto toga odlučeno je da se domaće i strane produkcije izjednače, odnosno da svi imaju pravo na povraćaj 20% novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Za sada nema ratifikacije demarkacije granice Kosova i Crne Gore, kazao Bedžet Pacoli u Briselu. BiH neće ni razmatrati odluku o priznanju Kosova, izjavio Igor Crnadak. Iračka vlada obustavila međunarodni avio saobraćaj u Kurdistanu. Kurdistan odbija da prepusti kontrolu granica. Neće biti referenduma o Kataloniji, poručila španska vlada. Katalonske vlasti pak istrajavaju na glasanju. Evropska unija odbija da posreduje ističući da je to unutrašnje pitanje Španije. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!